Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günleri gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Siriyanın Günnoğur enklavında yüzlerce cihatçı, şolsandı Türkmenistanlı sövüşçüler hükümet güçlerine tavin oldu. Bu arada Reuters Haber Agentliği 5. Mart'ta haber verdi. 24 saatin devamında Ağlavası Parahı dilatlarını varat 6500'den kovrak adam evakuatse edilen mahalı İslam Devleti Toporu'nun yüzlerce sövüşçüsü Toporu'nun Siriyanın Günnoğur'ndaki sonki enklavını terk edende boyun oldu deyip Birleşen Ştatlar tarafından kol dönülen Siri güçlerinin metbuat vekili Sişen ve günü Ağdalyan Havar Agentliğine beren mağlumatında aytdı. Neşir bu sanları qarışsız çeşmeleri tasdikladıp bilmendiğini belleyer. Siriyanın demokratik güçlerinin metbuat idarasının başlığı Mustafa Balihem, Bakhoud enklavından evakuat edilen adamların taqiq sanını çaklamağın qiyin olunduğunu aydiyar. Havarda Siri güçlerine tabiin olan sövüşçülerin sanının 500'e barabardığı oların ağlavasının daşarı yurtlularda hem belleniler. Sövüşçüler dürlü yurtlardan olup oların arasında Özbekistan ve Türkmenistan yağlı devletlerin rahatları hem bar deyip Reuters neşiri belleyer. Yukarıda görün edilen yağdaylar doğrusunda Türkmenistan'ın metbuatında mağlumat gödeyilmeyer. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği ile havarlaşıp komentari almak sinanşıkları hem hazırlıkça netice vermedi. Bundan uzun Siri'daki konflikte Merkez Aziya'dan sövüşçülerin bardığı varada ilkinci havarlar peyda olan mahalı olurun arasında Türkmenistan'dan cengçilerin hem bardığı havar verilipti. 2013 yılın iyun ayında Siri'de hükümet güçleri tarafından tutsa edilen ve Türkmenistanlı dığı aydılayan sövüşçünün video yazısı Rus metbuatında peyda olupdı. Qarışsız çeşmeler arkalı tasdiklenmedik mağlumatlara göre videoda Abu Abdullah lakamını alandığı ve Türkmenistanlı dığı aydılayan sövüşçünün Al-Qaeda toporuna değişli olan Aleppo'daki bir qurumanın büzümünde komandir bolunduğunu ıtıldı. 2015 yılın 22. iyulunda Türkiye'nin Anadolu Resmi Haber Agentliği Türk harvalarına salgılanıp yurtta şol yılın devamında Siriya baryan 29 sanı Türk Türkmenistanlıların tutsağı edilendiğini haber verdi. Ağdalyan adamlar Siriya bir kanun yağdaydı geçmeye sinanşayan mahalı tutsağı ediliptir. Hükümetleri ve halkarı kurumaları stratejik hopsuzluk mağlumatları bilen üpçün ediyen Sofan Grup Toporu'nun geçirilen bağırlıklara ve analizlere esaslanıp 2018 yılın apreline çap eden mağlumat briefinginde Merkez Aziyalıların arasında İslamçı ekstremizmin ruvaçlanyandığı öne sürüldü. Topor özünün 2017 yılın oktyabrında yer eden hasavatında İslam devleti Toporu'nun özünün Siriya'daki ve Irak'taki teritorilerinden kontrolü yitirip başlamağı bilen dünyanın 33 yurdundan İslam Devleti Toporu'nun adından 5600 sövüşçüsünün öz vatanına dolanandığını ve bunun şol devletlerin kanun koruyucu organları için ulu problemi olup duruyandığı aydıldı. Hasavatta İslam Devleti Toporu'nun hatarında sövüşmek için Türkmenistan'ın 400 sanı adamın Siriya ve Irak'a gidendiği belleniler ama onların neçesinin idine dolanandığı barada mağlumat verilmeyer. 2017 yılın iyununda Azatlık Radyosu özünün Türkmenistan'ın güç idaralarına, çeşmelerine salgılanıp adı aydılmadık bir devletin İslam devleti ile ilteşkilidir guman edilen 4 Türkmen rayetini saklandığını ve oları Türkmen hakimiyetlerine tavşırandığını haber verdi. Türkmenistan'ın hükümeti bu haberleri adetçe ne tasdikler ne de inkar edip çıkış ediyor. Yöne son kıyılarda Türkmen hakimiyetlerinin velayetlerden aşağıda işlemeye gelen ya da daşarı yurtlardan izine dolanan Türkmenistanlıları saklap oların radikal dini Şolsan'da İslam Devleti Toporu'na ağza bolunduğu ya da bolmandığı barada soruğu çekendikler barada Azatlık Radyosu inni inçemege de kabar verdi. Qalıverse de 2015 yılın 3. aprelinde Aşşavadın Ertuğrul Qadı Meçidinin imamı İslam Devleti Toporu'nu tanqitlap, onun təsirine düşenlerin yurdun içinde hem bardığını ve şol toporun İslam'ın adını qaralayandığını aydıp Müslümanları ege bolmağa çağırdı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utel saat 4-13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utel saat 4-13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi prezident howpsuzlyk mejlisini geçirdi. Baş prokuror we migrasiýa gullugynyň başlygyna käýinç berdi. 6-njy martda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň döwlet habar agentligi mejlisiniň gün tertibine soňky 2 aýda harby we hukuk goraýjy edaralaryň bitiren işleriniň maslahatlaşylanyny habar berýär. Mejlisiň dowamyny prezident Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary bilen baş prokuror Batyr Attaýew bilen migrasiýa gullugynyň başlygy Mergen Gurdowa käýin jyglan etdi. Türkmen medpuwatynyň habarlaryna görä prezident ýokary wezipeli howpsuzlyk resmiýetlerine ýygnan eden käýinjini adat bolşy ýaly olaryň işde goýberen kemçilikleri üçin hemde wezipe borçlaryny göwnüze ýerine ýetirmänlikler sebäpli diýip düşündirdi. Yöne baş prokurorun hem de migrasiýa gullugynyň başlygynyň işde haýsy kemçilikleri nädip goýberenligi hem de olaryň haýsy wezipe borçlarynyň kimin göwnüne jaý ýetirilmänligi aýdyňlaşdyrylmaýar. TDH-nyň maglumatlaryna görä prezident Berdimuhammedow prokuratura edaralaryna beren tapşyrygyny ýeçiligiň görnüşine garamazdan ähli edaralaryň hereket edýän kadalaşdyrjy hukuk namalarynyň düzgünlüginiň ýerine ýetirilmegini gözeçiligi güýçlendirmegiň ähmiýetini bellepdir. Türkmenistanda soňky wagtlarda ençeme döwlet edaralaryna ara kärhanalaryny hususlaşdyrmak prosesi dowam edýär. Ýöne baş prokurora berilen käýinjiň sebäplerini anyk nämedigi mälim näl. Ondan özel Türkmenistanyň baş prokurora wezipesini eýelän Amanmurat Halliýew 2017-nji ýylyň maý aýynda korrupsiýa we paraxorlugy garşy göreşmezlikde aýyplanyp wezipesinden boşadylypdy. Ýöne azatlygyň çeşmeleri Halliýewiň guruply adamlardan 2017-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçirilen Aziýa oýunlaryny maliýeleşdirmäge pul ferişdelerini toplamagy üçin edip bilmänligi sebäpli wezipesi bilen hoşlaşanlygyny habar beripdiler. Öňkü prokurorun wezipeden boşadylmagy Türkmenistanyň ýokary wezipeli resmiýetleriniň arasynda seýrek duş gelýän wakanyň fonuny, ýagny ministrler kabinetiniň başlygynyň senagat puduny gözeçilik edýän şol wagtky ormasary Batyr Ereşowyň aradan çykmagynyň edil ýanyna gabat geldi. 2017-nji ýylyň 3-nji maýynda Türkmenistanyň resmi medpuwaty Ereşowyň aradan çykanyny habar berdi. Azatlygyň döwlet strukturalaryna ýakyn çeşmeler onuň öz-özüni heläklendigini aýdypdy. Şol ýylyň 4-nji maýynda öňkü prokuror Amanmurat Halliýew wezipesinden boşadyldy. Batyr Attaýew şol ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň sowda puduny gözeçilik edýän ormasary wezipesinden boşadylyp ýurdun baş prokurory wezipesine bellenipdi. Şondan bir aý soňra 2017-nji ýylyň iýununda Berdimuhammedow ykdysady jinayetlere garşy döwlet gullugynyň döredilýändigini ýygnan etdi. Ýöne şol agentligiň goloýdy has taýyky ýanwar aýynyň aýagynda öz başdak ygtyýarlyklary ýatyrylyp ol içeri işler ministrliginiň binýadyna berkidildi. Şonun 2 hepde soň Türkmen prezidenti 12-nji fevralda geçiren döwlet howpsuzlyk geňeşiniň dowamyny prokuratura işgärleriniň ak ýürekden işlemeldigini aýtdy. Ynha şol mejlisden heniz bir aý geçmeýänkä Berdimuhammedow baş prokurora käýin jyglan edýär. 6-njy martda geçirilen howpsuzlyk mejlisiniň dowamyny prezident prokurorlary wezipe bellemek hemde wezipeden boşatmak hakynda resmi namalara da gol çekdi. Mejlisde migrasiýa gullugynyň başlygy Mergen Gurdow prezidente beren hasabatyna soňky döwürde ýurda gelýän mehmanlaryň sanynyň artýanyny habar berdi. Öwredigini prezident Berdimuhammedow oňa işde goýberen kemçilikleri düşünip käýin jyglan etdi.
Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsyýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýazarla.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlügi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde söz bilen men Sehra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Livawy etmegine garaşylýan saparyna görülýän taýýarlyklaryň çäginde Türkmenabat şäherinde we vilayatyň Saýat Çärjew etraplarynda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Adatlyk radiosynyň Livaw vilayatynyň habarçysynyň 7-nji martda anonim şertde beren maglumatyna görä Türkmenabat şäheriniň bitarap Türkmenistan we Saparmurat Niýazow şaýorlarynyň urunda raýat we polisiýa egineşindäki döwlet işgärleriniň gözeçiligi güýçlendirildi we agşam sagat 9-dan soň köçe çıkan ilat soru çekilip başlandı. Rahatlardan nereden geliyendi ve nere bariyandı sorulyar. Şeyle de olara giyice daşır çıkmadılık maslahat berliyar. İnni iki gün veri ilatı şehrin dostluk seyliyahını hem koy vermeyerler deyip havarçı aytti. Onun sözlerine göre bundan iki gün odol ağzalayan etraplardaki ve Türkmenabat'taki rahatların av tüpünleri hem polite bölümler tarafından yığın alıp alındı. Av bilen meşhurlanyan ve polite bölümlerinde hasava durun rahatları hamana öz islevilen tüpünler tavşıryandı barada dilhatı yazdırdılar. Dilhatında prezidentin saparı çağında hopsuzluk yağdaylarının yüzü çıkmağının önünü almak maksadı bilen av tüpünlerimizi vaatlayın tavşıryar deyip yazdırıyarlar. Deyip sayatlı yaşayıcıların biri anonim şertte azatlığın havarçısına gurrun berdi. Havarçı polite ya da rahat eşiğindeki kanun koruyucu edaraların işyerlerinin şehrin ve etrapların köçelerindeki üysüz adamları şolsandı, dilekçileri ya da serhoşları hem yığınat, garaşsızlık etrafındaki ruhu keseller hastahanasına alıp gidiyendiklerini hem sözünün üstüne koştu. Bir de prezident gelip gidiyençe bu adamların keselhanada saklanılmalıdığını aittiler deyip, garaşsızlık etrafındaki ruhu keseller hastahanasında işleyen şepaat uyularının biri anonim şertte gurrun berdi. Bundan başka polite işyerleri neşekeşleri beceriyen merkezde ya da kanun koruyucu edaralarda hatava duran adamları ve günahsı geçilen önkütü soğuları polise bölümlerine çağırıp prezidentin Livap velayetine saparı tamamlanyança köpçülüklüğün cemiyetçilik yerlerine çıkmadılığı tavşırıyarlar. Polise ve organ işyerleri köpçülük yerlerine çıkan şol adamlara administratif ceza çaresinin görülecektiğini hem duyduruyarlar deyip havarçı belledi. Prezident Berdimuhamedov'un Livap velayetine etçek saparının anık vaatı nemelim bolup kalyar. Yönü Adatlık Radyosu'nun devlet strukturalarına yakın çeşmeleri bunun ya 7. Mart'ta ya da 17. Mart'ta amala aşırılacaktığını aydıptılar. Şol bir vaatta Berdimuhamedov'un saparı varada hazırlıkçı Türkmen medyasında hiç ili haber berilmeyer. Bundan ön Adatlık Radyosu Prezidentin Livap etçek saparı bilen bağlılıkta Türkmen avadın bir taraf Türkmen sağın köçesinin uğrunda arasaçılık işlerinin geçirilendiğine, köçenin uğrunda akıcayların ak renkı boyalandığını 4. Mart'ta haber verip de ehli idara kurumalar öz uçastıklarında arasıçılık işlerini geçiriyarlar. Nahal oturdup boyo işlerini alıp bariyarlar. Sonku bir neçe gün veri her gün köçelerde muallimçilik institutunun, orta hünermen mekteplerinin, liseylerin ve teknikumların milli adı sport eşinlaki çare bariyan taliplerini görmek olyar deyip adatlığın Livap'ta havaçlarının yeni bir gurrun berip de. Türkmenistan'da adatça Prezident Berdimuhamedov'un yurdun sevitlerini ediyen saparlarının ön yanında velayetlerin administrativ merkezlerinde prezidentin saparına bir tayarlık görülüyor. Esası yollar becerilip köçelerin kenarları arasalanyar, caylar avatlanyar. Türkmen lideri en son kıyadık 28. fevralda Balkan velayetine sapar etti. Resmi metbuat onun Karaum çölünde yerleşen Altınasır Türkmen köylünün ekoloji şertleri bilen tanışandığını haber veripti. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Siz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Gepleşigimen Gözel Hudaýberdiýewa ve devam ettiriyarın. Aşgabadyň etegindäki çoğunlygynyň gonamçylygynda onlar söýüp pişik köpçüligiň gözüniň öňünde öldürildi. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň we haýwanlary goraýjylarynyň söýlerine görä bu ýagdaý 5-nji martda ýüze çykypdyr. Gonamçylykda ony golaý uly it we şonça pişik bardy, güjükler hem bardy. Tähkik sanyny biljekdiler, emma köp kan döküldi. Bu gonamçylykda düýün we şugun boldy. Pasiýolyň öwründe bolsa soňky döwrüň dowamında awlaýjylaryň ählesi şol ýere uğradyldy. Aktif arasalaýarlar aýratynyň prezidentiň haýwanlar Ketilxanasy hem Türkmen rehim şepagaty barada eden beýanatynyň ýazýany diýip 6-njy martda Aşgabatly habarçymyz aýdýar. 16-njy fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurtda öýsüz haýwanlar üçin döwletiň hatawyna ketilxanany hem penahanany döretmek planyny ýygran edipdi. Bir hepdeden soň ýurt häkimetleri prezidentiň wada beren ketilxanasy üçin raýatlardan hem telekeçilerden milletin etasy 200 000 manat möçberinde pulun toplananlygyny mälim edipdi. Çoğunluğunun gönümsülüğünde hayvanların kırılmağı şu günler sosyal medyada diskusiya ediler. Gücükleri ve pişikleri daşladılar. Ayaklarından tutup yere vurdular. Şol yerde işleyenleri koşulsanız işsiz kalırsınız deyip korkudular. Olar hem başına şak salıp dımdılar. Şu gün gönümsülükte itleri ve pişikleri öldürdüler. Hayvanlar adamlardan himayet gözlep olara kısıldılar. Ama hiç kim nereselerin koruğuna çıkmadı diyen mazmunlu yazgılar sosyal medyada çap edildi. Hayvanları koruyucuların sözlerine göre çoğunluğdaki gönümsülük paytaxtın tövürek taşında taşlanan hayvanların yaşayan sonki yerlerinin biridi. Oları bu yere iyileri getirip kaldırıp giderdi. Onu gulay hor it ve pişik tapan zadını yiyip gül satyanların taşında yürüyerdi ve oların gözünün ağlında hem oları bu gedek öldürdüler deyip aşkabatlı hayvan koruyucay der. Adatlık radyosunun aşkabattaki habarçılarının sözlerine göre sonki dövürde çoğunluğda hayvanları avlayan gullukların işarlarının dine bir ideksiz it pişikleri bilen çeklenmen, yaşayış çaylara varıp öyde saklanyan hayvanları alıp gidiyen halatları hem seyrek del. Şeyle de çoğunluğda avlanyan hayvanlar için yeketek pinahana yerleşer aktivistlerin sözlerine göre hakimiyetler bu yere hayvanlara karşı gidiyen meyletinçileri sonki dövürde salmayarlar. 5 Mart'ta devlet medyası çoğunluğunda tede yaşayış itirafının kurulacağını haber verdi. Aşgabatın hakimiyetlerinin itleri ve pişikleri yok etmeginin fonunda şehir yaşayıcıları alakkaların ve sıçanların köpölmegine şahit oluyorlar. Konumçılıkta alakkalar köpöldü. Ulu alakkalar çağılır dünyası dükkanında ve ertekiler dünyası bağında hem göze iler deyip haberçimiz aydar. Bunun önün Aşgabatın yaşayıcıları yaşayış çağılarda hem alakkaların ve sıçanların köpölönlüğünü haber verdi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri itleri ve pişik İdikleri yok etme işini şu yılın yanvar ayında güçlendirdi. Bunun idiksiz itler ve pişikler köplenç devlet bayramçılıklarının ve hakimiyetlerin yurda avre getiriyer deyip hatap ediyen çarelerin öngü sirasında alınıp barlayardı. Aşgabatın hakimiyetleri öysüz hayvanların rehimsiz avlanyanlığı ve öldürülyanlığı varadaki maglumatları resmi taydan komentirlemeyerler. Hem adatlığı məlum oluşuna göre paytaxta it pişiklerin avlanmağı Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin başlığının orunbasarının Aşgabatı gündelik esasında ikmanda it pişiklerden arasalamak çareleri varadaki buyruğunun esasında amalaşırlar.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup, Azatlık Radyosu bu yerde hem öz sahipasını açıp, mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sahra. Aşgabatın medeniyet ve sunot mektebinin bir neçe muallimi özlerinin prezidenti vasp edip, yılda iki gedek koşku düzmeyge ya da makala yazmağa mecbur edilendiğini aydiyar. Bu arada mektebin bir neçe işgari adlandırılmasızlık şerti bilen Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki habarçısına gurrun berdi. Mektep yolbaşçıları bilim işgarlarından öz koşkularını ya da makalalarında prezidentin hedirka alıp bariyan siyasatını ve onun dörödücülüğünü vasp etmeyi talep ediyarlar. Bu koşkular ve makalalar yurdun medeniyet ve bilim ministerliklerine değişili gazet jurnallarda çap ediler deyip 5 Mart'ta Aşgabatın Medeniyet ve Sunot Mektebinin muallimi anonim şertte azatlığın havarçısına aittı. Ol bir şahsı ya da onun alıp bariyan işlerini vasp edip, koşu düzmeğe ya da makala yazmağı bilim işyerlerinin ehlisinin dörödücülük ukuyuvunun yokluğunu ünsü çeker. Şol sebeple mektep muallimlerinin bu koşuları ve makalaları pul verip başka adımlara yazdırmağa mecbur bolyandığını aydiyar. Sen koşu düzüp bileyen mi ya da makala yazıp bileyen mi? Munun bilen hiç kim qızıqlanmayar. Yolbaşçılar dine talap şeyle yazmalı diyerler. Her makalanın ya da koşuyunun qıysa ya da uzunluğuna göre 50 manattan 100 manada çenli tölöğü var. Bu koşuları makalaları dörödücüyü güçlü yürüte adamlar yazıp beriyer deyip muallim azatlığın havarçısına gurrun berdi. Onun sözlerine göre mektep yolbaşçıları gazet jurnallarda çap edilen her bir makala ya da koşu için hem aylıktan 15 manat saklap galyarlar. Muallim mektepteki bilim işyerlerinin ortaça zahmet hakkını 870 manada barabardığını nazara alanında munun özlerinin maşalı büdjetine ağram salyandığını hem belliyär. Goşuyunu düzmekten makalanı yazmaktan yüz öwren bilim işärlerine yurtta alınıp barlayan siyasata qarşı çıkýan diýilip işden kowulma howpy awanýar diýip muallim sözünü jemledi. Azatlyk radiosuna ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar dogrusunda Aşgabatyň medeniýet we sunnat mekdebinden kommentary almak başartmady. Türkmensanda mektep muallimlerinden tapaklarda prezidentin yazandığı aydılayan kitaplardan peydalanmak. Olardan çitatalar getirmek hem dülüsü ile talep ediliyar. Berdi Muhammedov ve yurtta alınıp barlayan siyasatı vasip etmek çaresi köpçülükleyin çarelerde, açılış davaralarında, bayramçılıklarda ve daşarı yurtlarda geçirilen medeniyet günlerinde hem öz yerini tapyar. Geçen yılın oktyavr ayının 14-10 yaşı aralığında Tacistan'a geçirilen Türkmensan'ın medeniyet günlerine 350'den kuvrak medeniyet işare katnaşıp onda Türkmensan'ın prezidenti Gurbanoğlu Berdi Muhammedov'un eserleri vasp edildi. 25 sentyabrda geçirilen Türkmensan'ın halk maslahatı hem özünün ilkinci meclisini prezidenti vasp etmekliğe bağışladı. Arkadağı Şöhrat şığarını batlı seslendirip çapak çalan katnaşıcılar mühim meseleleri maslahat etmen deregine prezident Berdi Muhammedov'u ve onun yazandığı aydılayan eserleri vasp ettiler. Şeyle de prezident son kaylarda geçirilen hükümet yığınaklarında yurdun metbuat seriştelerinin kazanılan üstünlükleri ve üsüşleri vaat etmekten ecid geliyendiğini aydıp resmi medyanı vaktal vaktal tanqid etdi. 2016 yılın sentyabr ayında Türkmen lideri beyik işleri belentten vasp etmek hem de dünya yaymak, medeniyet, sunot ve ehli dörödücülük işerlerinin mukuddes borcu olup duruyar deyipti. Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Washingtonyň bu ugurdaky garşylygyna garamazdan Russiýadan S-400 gysymly howa hüjümünden gorunyş urgamyny satyn aljakdygyny aýtdy. S-400 barada aýdylanda ylalasyk eýen baglaşyldy. Ondan 100 ýürmek barada gurrun edilmeýär. S-400den soň biz belkide S-500 barada hem gurrun ederiz diýip Erdoğan 6 martda telewizionda çykyş etdi. 5 martda Amerikanyň döwlet departamenti Türkiýa Russiýanyň howa hüjümünden gorunyş ulgamyny almazlygy ýene bir gezek duýdurdy. Washington munyň netijesinde Ankara-ny ýokary derejeli F-35 harby uçur programmasyndan mahrum edip biljekdigini aýtdy. Amerika S-400 ulgamynyň NATO yaraglary bilen utgaşmaýandygyny, şeýle de munyň Russiýanyň yaranygy daratmak ugrundaky tagallalarynyň çägiňde amal edilýändigini nygtap gelýär.
Clearly warned Turkey that its potential acquisition
Biz egerde Türkiýa S-400 edinse, onda Türkiýanyň F-35 programmasyna gatnaşdyrylmagyny we ýakyn geljekde Türkiýa yaraglaryň iýberilmek mümkinçiligine täzeden garaljakdygyny açyk duýdurduk diýip Döwlet Departamentiniň metbuat wekili Robert Paladini aýtdy.
In a reassessment of Turkey's participation in the F-35 program and risk other potential future arm transfers to Turkey.
Amerika özünün sonku 5-nji netil F-35 gysymly harby uçurlarynyň 100 sanasyny Türkiýa satmak barada ylalaşypdy. Emma häzir çylny uçurlaryň diňe ikisi iýberildi. Geçen ýyl Amerikanyň Kongresi Nowutdaky iýbermeleri togtatmak barada karar çykarypdy. Mundan başga Washington Türkiýa Amerikanyň Patriot gysymly howa hüjümünden gorunyş ulgamyny satmak baradaky kararyny hem täzeden garap biljekdigini duýdurdy. Rus habar teristleri Türkiýanyň umumy bahasy 2.5 milliard dollarlyk S-400 ulgamyny satyn almakçy bolýandygy barada maglumat berýärler. Ankara S-400 üçin esli pulun tölönündügünü aydıp, howa hüjümünden gorunyş ulgamlarynyň noýabrda gelip başlamagyna garaşylýandygyny mälim etdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Qadirli dinleyiciler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.